Campus FM presenta Storia Oġġett, e produzzjoni u presentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.
Dr. Paul Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra! Mare dell'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Nil-għaw l-semija ta' Campus FM għal-program Story Oġġett miħaj Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Ma'na l-lum bi pjeċir nil-għaw l-Mario Farrugia, fundatur ta' Fondazzjoni Wirt Artna, The Malta Heritage Trust, li twaffqet fl-1986. Wa serva fl-Armata u rċieva taħriġ fl-infurzar tal-liġi ambientali. Matul is-snin waqaf numru ta' mużewijiet u attrazzjonijiet kulturali fosthom il-Forti Rinella fil-Kalkara fl-1991, The Malta War Museum fil-Birgu fl-2002, Saluting Betri fil-Belt fl-2004, l-Askaris War Room fl-2009 u il-War HQ Tunnels fl-2012. Kien pionier fl-użu ta' interpretazzjoni ħajja u historical reenactments bħala mod kif tiġbed udjenzi lejn siti kulturali. U wkoll jaħdem qattieħ għall-ħarsien tal-wirt kulturali u għandu interess partikolari fil-wirt li għandu x'jaqsam mal-istorja militari ta' Malta. U appuntu llum ma' Mario ser inkun qed nitkellmu dwar George Metal li ingħatat lil ħaddiem tat-Tarzna Miżżurri Frank Mallija fl-1943. Mario, grazzi ħafna tal-li joġbok tkun magħna, li pjaċir ħafna nilqgħuk. Għażilt dan l-oġġett interessanti ħafna George Medill li ġiet ippreżentat appuntu lill-persuna Frank Mallija fl-1943. Nibdew forsi x'inhija George Medill u għaliex għażilt dan l-oġġett partikolari minn bost oġġetti li żgur stajt tagħżel minnu.
Mela l-ewwel ħaġa George Medill hija l-ekwivalenti ta' George Cross. Sewwa dawn fil-fatt saru fl-istess żmien, ir-re George ried, ir-re George sitta. Riet, illi kif kienet faqqat il-gwerra, jintroduċi xi forma ta' rikonoxximent illi kien għadu ma jeżistix għal min, partikolarment ċivili, wettqu qatti taqlubija, jew f'konfront dirett mal-għadu, jew inkella mhux f'konfront dirett mal-għadu, u hekk il-George Cross fil-fatt jingħata meta ikun pratikament. F'konfront mal-għadu, pan lidu għana per eżempju, dawna il-soldati illi żarmu l-bombi, sewa, dawka normalment jiġi konsidrat illi huwa konfront mal-għadu, għax huwa għandek dak il-periklu illi huwa direttament għandu x'jaqsam mal-għadu. Mbagħad il-George Medill saret, għal minn ma jkollux konfront dirett mal-għadu, per eżempju, f'dan il-każ ingħatat il-ħaddim tat-Tarzna. Minħabba l-inizjattiva li ħa, issa forsi nitkellmu għal xejfuha, biex isewwu kanun illi kien intlaqat fuq kordin, illi inċidentalment kien qed iġi menjat minħaddima tat-Tarzna x'kien id-dokjer Betri, dew. U allura hu ma kienx direttament biex ngħidu hekk kellu x'jaqsam dirett mal-għadu, però ovvjament xorti waħda kien qlubija kbira għax dana x-xogħol sar waqt il-bombardamenti, għamlu f'record time, qed tifhem. U dan kollu. Ġifieri, inti differenza bejn il-George Cross u l-George Medill qiegħda. Propju kemm inti l-att li tagħmel jekk huwiex direttament inkuntatt mal-għadu, jew inkella ma jkunx direttament inkuntatt mal-għadu. Dik id-differenza. Però l-importanza tagħhom huma l-istess.
Ugwali.
Huma ugwali.
Mario, ħanix bdek f'titlu għadda kif qedna li kien hemm batterija tal-artillerija. Ġewwa d-dokjer, d-dokjer aħna nqisuha bħala fejn qegħdin isowu l-bastimenti, fejn hemm il-welders, fejn hemm. Jiġifieri dak kien hemm batterija, kien hemm kanuni, kien hemm li qegħdin qed jiddefendu d-dokjer, tista' tispjegalna ftit.
Ekku, ara dan fir-ranap għall-tieni gwerra dinija. L-Ingilterra partikolarment dit taħseb sabiex tiddefendi l-fabriki. Tinsiex li t-tieni gwerra dinija l-kontrarju tal-ewwel waħda. il-fatt tal-bombardamenti mill-ajru kien stat ta' fatt, ġwiri da' kien diġa stabilit, il-laġ il-bombardamenti kienu bdew fil-gwerra kbira, pero l-ħar taħħa l-ewel bil-zeppellini jimbad bil-bombers, pero fit-tieni wahda l-aerial warfare kien żviluppat ħafna, ġifieri stennewhom daw, kienu jafru ħajġu żgur. Allura rridu illi jekk possibbli biex ma jintaxxawx ħafna l-armata, għax diġa kellha nuqqas kbir ta' nies, tinsiex l-Ingilterra kellha imperu enormi. U fil-fatt huma l-strength tal-armata kien ikun 100,000 in peacetime u xi 300,000 in war. Hekk kienu jikkalkulawhom daw. U fil-fatt, bil 300,000 ma konzata meċe, għandek imperu enormi. Allura huma għalu, għena raw nistawx niddefendu il-fabriki bil-ħaddiema stess. Ikunu naturalment ħaddiema li daqqa din jaħdmu, daqqa ovvjament ikunu qed jipprestaw servizz fuq il-kanuni. U fil-fatt f'Malta, minħabba li d-dokjar kienet l-ikbar industrija fil-pajjiż, li dak iż-żmien kellha xi 14,000 ħaddiem.
Impressjonanti.
Eżatt, ekku, kellha xi 14,000 ħaddiem. Ħassew il fil-fatt setgħu tissir hemmhekk.
Timur lura anka fil-seklu 19, meta kien hemm id-dokjar battalion.
Kien hemm id-dokjar battalion.
Kienu volontiera, kien hemm każ ta' qegħdin jibżgħu li r-Russi jinvadu.
Fiżmien il-Krimea.
Eżatt, fiżmien il-Krimea, allura daħlu.
Differenza hija fil-fatt il-batterija ta' dak iż-żmien l-isforzi kien ta' iż-żmien kien popolari xejn. U fil-fatt mbagħad postu kienet ħadetu l-milizzja.
Eżatt.
Imma f'dan il-każ kien kompletament differenti. Fil-fatt l-1938 bdew jagħmlu isom sondaġġi ħaj jaraw daqsxejn kemm sa jkun popolari din. U fil-fatt meta fetħu il-talba biex iġġojnjaw, kien hemm 2000 volunteer, ma kienx hemm bżonn 2000 ruħ.
Oversubscribed.
Oversubscribed waħda prima, tant kienet oversubscribed. Illi fil-fatt din għamlet inkoraġġiet lill-gvernatur ovvjament il-commander in chief. Illi jikteb Londra. U jitlob il-permess biex kompli espandi jiru hemm molti artilleri. Sawa? Fil-fatt huma tiddokjar battery sa reparti miru hemm molti artilleri. Però f'dan iż-żmien qed nitkellmu aħna proprju fil-bidu tal-gwerra, id-dokjard kellha l-air defense battery tagħha. Kienet taqa' taħt ovvjament taħt iru hemm molti artilleri, sawa, u taħt iru l-artilleri. Però ma kellhom il-kanuni u kellhom fost iktar kanuni esposti li kien hemm fil-port. Qed tifhem, pereżempju qed minnhom kien dak li kien hemm fuq saluting battery. Dak kien super espost, qed tifhem. Kellha ieħor fil-ġnien ta' Re George ħamsa li għandek il-Furjana. Ma nafx ismu llum imma dak iż-żmien kien jismu, hemmhekk kellha kanuni ieħor ġifieri. U interessanti għamek fil-fajn.
L-approaches għad-dokjard.
L-approaches għad-dokjard, ekku. Ovvijament għak fil-inħawi tal-kottonera. U damu jservu numru ta' xur. Pero mbagħad minħabba l-istruttura tal-artillerija żviluppat ħafna Malta. Malta kellha waħda mill-aqwa organizzazzjonijiet ta' artillerija kontra aerja organizzata fl-imperu. Ħafna minnhom kienu Maltin, però kien ukoll naturalment reġiment Ingliżi. L-unità li ġiet iffurmata fid-dokjard u mbagħad ħassew li ma setgħux ikomplu taħdem mod indipendenti kważi mill-istruttura u għalhekk ġiet integrata
il-ħaddiema tad-dokjard li kienu ġew volontira ġew integrati dak li l-RMA li wkoll.
Dak li setgħu jiġu released, għax forsi x-xogħol tagħhom ma kienu daqshekk importanti, jew forsi se tagħmlu ħadd ieħor. Ovvjament ġew integrati fil-da. Tinsiex illi d-dokjar kienet l-ikbar employer f'Malta. Jiġifieri anke meta ġew biex ikabru l-gwarniġġjun f'Malta u kellu jikber mod sostanzjali anke l-King's Own Malta Regiment, pereżempju l-King's Own Malta Regiment kellhom iżidu numru ta' battalioni, jiġifieri din beda fil-1939 pratikament kellek xi 400-500 ruħ. U fl-aħħar tal-gwerra kien hemm xi 8,000 ruħ fil-King's Own Water Regiment, da mhix inkeridu jiġu. U inti ovvjament soldati mhux saddaħħal nies li għandhom ċerta età jew inkella li għandhom ċerta inabilità anke fiżika, irridu jkunu fit. Għalkemm il-King's Own Water Regiment kellhom battalion partikolari li kien it-tent fil-fatt li kienu jużaw l-iktar dawna biex jassu VPs kien jgħidulhom vulnerable points. Ġifieri ma rridx ikun inti battlefield fit, imma għall-inqas kont tista' tibda
iżommazzar.
Eżattament.
Tibta dejma jisa kedha għandix tħares.
Eżattament. Kienu jkunu normalment kienu jkunu rġiel ta' ċerta età. Ħafna minnhom hekk soldati kienu jkunu.
Qed tfakkarni fid-Dead's Army u xek.
Però mhux Hungard, hemm mhux Hungard, hemm hemm differenza x'Malta kellha Hungard. Kellha
l-Hungard ukoll.
Kellha l-Hungard ukoll. Attifem, jiġifieri. Dara fil-fatt il-dokert kellha bdiet minn hemm insomma.
Mela qegħdin nitkellmu mela fuq din il-batterija tad-dokjard, din il-midalja ġiet motija mhux għall-kuraġġ ħabba x-xogħol li sar fuq din il-batterija.
Il-kuraġġ ukoll.
U l-kuraġġ intendi se sorry qed ngħid żballu żgur. Mhux għax kien qiegħed imma kontra l-għadu dik kienet da kienet jagħmel ix-xogħol. Mela x'tip ta' xogħol kienet qed tagħmel id-dokjard mela fuq dawn il-batteriji.
Mela, dan għali fil-każ partikolari ta' dan. Li ġara kien illi fl-ewwel attakki, l-ewwel ġranet jiġifieri taġew Taljani, fil-11 ta' Ġunju tal-1940, waħd bomba u bl-splinter tagħha qatlet wieħed mill-kru ta' dan il-kanun illi kien fuq il-ponta ta' Kordin. U daw insertaw semgħu biha, dan Frank Mallija, u kien hemm wieħed Lewis kien kuljomu minn Pembroke, mhux Malta imma. Pembroke Wales, għax din interessanti ħafna l-każ dil-medalja għandha storja vera interessanti. Wieħed kien iċ-charġmen tal-il-formen sorry tal-fitters. U l-Malti kien il-formen tal-laborers. U dawna semgħu biha u immedjatament ftehmu bejniethom u ma n-nies tagħhom li volontarjaw imorru jibnu ħitan tal-ħadid anti splinter madwar dal-kanun. Issa dak insiex dara ħafna drabi nisimgħu l-Italjani kienu jtiru fl-għoli. U l-Italjani ma kienx wadbu bombi, l-Italjani kienu wadbu ħafna bombi. U l-Italjani kienu jtiru ħafna fl-għoli, mux għax kienu jibżaw. L-Italjani kienu jtiru ħafna fl-għoli għax kellhom l-abilta. Illi bombardjaw bi-preċizjoni. Fil-fatt l-Italjani investaw ħafna bil-gwerer sabiex jipperfezzjonaw il-high altitude bombing. Issa li kellhom aeroplani kienu daqsxejn inferjuri dak vera. Però fejn jidħol l-bombardament, l-Italjani kienu kapaċi li jolqtu l-lik kif ngħidula bil-Malti, kienu kapaċi s-semi. U anka meta bdew ġejn l-istukas fil-41, ħafna minnu qas kif Ġermaniżi dawk dak kienu Taljani, ġifieri. Ovvjament il-propaganda ta' dak iż-żmien kienet tpinġi l-Italjan li kienu beżzija u dan kollu. Ma kienx il-każ, fil-fatt fil-każ ta' partikolari, qed nitkellmu fl-ewwel ġranet tal-gwerra, il-bombardamenti kienu kontinwi. Inxtaħtu ammonti konsiderevoli ta' bombi, u dan Frank Mallija miż-Żurjeq u dana B.J. Lewis kien jismu da minn Pembroke kellhom jaħdmu għal kważi xi 4 ijiem taħt bombardamenti kontinwi raqdu fuq is-sit minn nistaħħom kielu fuq is-sit jiġifieri u l-bombi niżlin. Il għaliex tinsiex illi d-dockyard kienet waħda mill-targets prinċipali taħt Taljani. L-idea kienet illi fil-fatt huma jimmobilizzaw il-port u anka jirriduċu d-dockyard. Anzi, nazzar da najt, illi għabel il-gwerra, kien hemm diskussjoni kbira, jekk Malta għandhom xi żommu għew l-Ingliżi, ir-raġuni kienet waħda finanzjarja. U fil-fatt aħna naħsbu illi minħabba Suez Canal u ħafna affari bħal dawn illi nżammet Malta, jew kellha xi jridu jżommu l-Malta. Malta, l-Ingliżi ma kienx qed jagħmlu flus minnha. L-Ingliżi żammew Malta minħabba raġuni strateġika ħafna. Illi ma kienietx in-Nord Afrika kif ħafna jaħsbu. Nord Afrika għasket Ingliża għizmin, Nord Afrika Italjana. Malta rridu jżommuha minħabba il-Far East. Dik kienet ir-raġuni ewlenija għall-iktar Singapur. Il-għaliex kellek inti l-Ġapun fl-axxendenza kien qed jiblagu l-imkien. L-Ingliżi kellhom dawna l-bażijiet f'dik iż-żona li kienu vulnerabli ħafna. U biex jilħuhom kien iktar faċli taħdem Mediterran, anzi, ir-raġuni għalfejn żammew flotta kbira f'Malta, ħafna kienu jaħsbu qed iżommu l-flotta biex iddomina l-Mediterran. Mediterran ma kien hemm xejn iddomina, għax pratikament fost il-ħbieb. Fil-fatt it-Taljani kienu meqjusin bħala ħbieb sal-1939 xorta kienu jikkonsidrahom bħala ħbieb. Żammew il-flotta fil-Mediterran f'Malta biex tkun eqreb lejn il-Far East. U fil-fatt kienu jikkalkula u kien jaslu f'xi 4 ijiem. Kaslin għala xi ħaġa, ma rridux iżommu l-flott hemm, illa għaliex l-ewwel ħaġa kienet il-bogħod wisq, u t-tieni ħaġa kienet tkun esposta Għalifa, għall-attak ġappuniż.
Mela fuq dak l-ispunt ħanifqu għal ftit mużika prob qgħu magħna ħalli niskopru iktar dwar din il-medalja u l-istorja ta' warajha.
Lura għattini parti tal-program tana fejn il-lum il-mistident tana huwa Mario Farrugia u għedin nitkellmu dwar din il-medalja tant interessanti u din l-istorja ta' lubija Maltija. Mario, kon għedin nitkellmu dwar din l-istorja. Erba tiem jibnu dawn ejnejdu tarka tal-ħadit pratikament u s-sabiħ taħħa huwa li għax il-dokjar kienem il-know-how. Kienem nies ta' sena kbira li sa' ftit snin ilu kienu għadhom hemmhekk. X'kienu qegħdin jagħmlu, x'dax tip ta' xogħol kienu qegħdin jagħmlu?
Dawn li kienu qegħdin jagħmlu kien li bnew ħajt protettiv madwar il-kanun biex jipproteġi l-gankru minn flying splinters meta jesplodu bombi fi qrib. Flok il-biċċiet tal-ħadit ovvjament jolatuhom, jaħdu mal-ħajt u jipproteġuhom. Dik kienet l-idea. U fil-fatt il-biċċa xogħol insomma saret f'record time. L-ammiral meta ovvjament rakkomandhom għal din il-midalja. Meta ngħid rakkomandhom irrakkomanda li t-tnejn huma jiġifieri lil Mallija l-Malti u lil Lewis il-Welsh. U fil-fatt aħna sibniha l-midalja l-oħra issa wkoll.
Alright.
U di qiegħda issa qiegħda f'mużew qiegħda f'Pembroke. Fil-fatt minħabba li aħna urejna interess dik kienet kexxu nisa ħarġuha u għamlu għall-wiri għax paspeċi għednilhom isbek importanti ħafna. Għax dak kellu tifla waħda. U di ma kellix tfal u tagħhom kollox il-mużew. U da taf inti kultant ma kunux jafu l-affarijiet tafawhem. Imma paspeċi hija trud il-biċċa xogħol aħna ovvjament irriċerkajnija. Però l-familja diġà kienet irriċerkata. Il-familja kienet irriċerkata diġà kienet taf x'kellha, ġifieri meta ridet tiddonadi lil Malta World Museum. Kienet taf x'kellha u riedet li dinha tinżamm għall-posterità.
Għaxu ma setaw bija għaj uridu. Għattifem, u fil-fat għan għeddilom mill-ewel isma. Di taf tiswa l-flus. Għaxu ovvjament George Medel. Però ma għallu għana mux interessati f'dik, għana interessati. Il-dina jaraw għaj għawdu għal-publiku. U jitaħal mużja fuqa. Fil-fat għan għed niddiskutu għonek. Għasabiri, biskopetin laħ.
Bħala, il-meta ġitmotija din il-medalja, ġitmotija fl-eqqel tal-gwerra, jġwiri bħala.
Dina, ovvjament, l-ewel ġit gazetid. U bħala medalja, matul il-gwerra maħarġux medalji, ma mabdewx jgħatu medalji. Però, mbagħad ingħatat fil-43, ingħatat fil-43 f'dik l-okkażjoni kbira, kien sar qudiem Kastilja, li kienu jgħidu l-investiċer. Fejn inti kellek ammont enormi ta' Maltin u Ingliżi, illi fil-fatt ġew iddekorati għall-latti ta' qlubija tul it-tieni gwerra dinija f'Malta. Ovvjament dawna ma ħadux l-Afrika Star dakinhar jew inkella ħadu dawna il-midalji importanti. Sew għandina sar l-investitura saret il-gvernatur fuq it-tarax ta' Kastilja. U kellek parata insomma, u dak kollha li kienu ħajġu dekorati ġewhom sejħa wieħed, u l-gvernatu fil-fatt tom il-medalja. U di fil-fatt sar dik l-okkażjoni. Qed tifhem f'Ottubru ta' 43.
Għandek na ċeremonja l ritwal interessanti hux dik
il-kazzjoni
il-belt kollha rada.
Kien tisu ħafna nista dak iż-żmien. Għax aħna kultant illum nitkellmu. U kultant vera niddejja anka nibda nisma ċerta nies partikolarment żgħar illi qishom tilfu jiena għandi 53 u għadna niftakar in-nanni tiegħi jitkellmu u l-ġenituri tiegħi jitkellmu twildu fil-gwerra wkoll, allura hemm dik ir-rabta. U llum qisna we gloss it over u qisha dama ġara xejn u hija mhux kulħadd tiġġieled jew kellha nibqgħu nitkellmu fuqhom dal-affarijiet. U importanti ħafna nibqgħu nitkellmu fuqhom dal-affarijiet. U fil-fatt għalhom dik kienet importanti ħafna in-nies li bagħtew dak iż-żmien raw forma ta' rikonoxximent. Da bħal min jgħid il-George Ross biċċalanda. Il-George Ross mhux biċċalanda, huwa rikonoxximent, huwa importanti ħafna. Għalhekk u importanti
li kultant l-kritika mhux miż-żgħar diġiel, għażu ġifieri jagħmilu ta' ċerta ta' u ma japprezzax.
Dik ukoll però ta' żgħar hija l-isfortuna hija li minħabba li ma jkollhomx qata għandhom ikun inqata għax illum let's face it, min għandu llum 20 sena, it-tieni gwerra dinjija issa qed titkellem. Fuq żmien preistorja jew kellha l-gwerra napoleoniċi.
Mario, jiena din li nixtieq insaqsik bħala mistoqsija, inti taħdem fil-mużowijiet u sintendi ara x'esperjenza għandek. Meta jiġu n-nies ituk donazzjoni bħal di, ma tibdix tara li jisma Malta il-tieni gwerra dinjija ma kienx ngħidu r-rosarju fix-shelters. Aħna konna din, aħna missirietna kienu qegħdin hemmhekk qegħdin jiġġieldu fi gwerra kontra lassi li fl-aħħar mill-aħħar kieku rebħu l-gwerra lassi. Id-dinja kienet ħatkun differenti u ħafna iktar makabra. Allura meta nkun qegħdin naraw xi ħaġa bħal di, għalik xi tfisser għall-poplu Malti li jista' ifakkar ejja ngħidu l-kuraġġ li wera dan Frank Mallia xi jfisser illum il-ġurnata għalina.
Jekk wieħed jikkonsidra, għalina jfisser illi l-Maltin taw sehom fl-istorja mhux qagħdu laid back, pereżempju l-isqallih ħdejna sewwa għamlu kważi xejn. Meta tikkonsidra il-kontribut li għamlu l-isqallin kienu ikbar minnha dan kollu. Ma kritx il-gwerra tagħhom. Sewa, issa vera l-Italja daħlet fil-gwerra, imma l-isqallin ma kritx il-gwerra tagħhom. Tantu hekk illi meta nvadew l-alleati, jew m'għamlu xejn, jew kellha laqgħhom, daqs hekk. Fil-Kastana kien kompletament differenti, il-Maltin ikkontribwew. Lejn l-isforz tal-gwerra, pratikament kull imkien f'kull rokna tad-dinja. Timmeravilja ruħek, ovvjament aħna fir-riċerka ta' illi kull imkien kienu l-Maltin, kull imkien u volontarjament. Mhux kif hawn min jgħid illi kienu posti volontarjament. Tgħidli kellhom option? Kellhom option, kien hemm min seta m'għamel xejn. U kien hemm min m'għamel xejn, imma ftitijiet kienu jkunu dawk. Però l-bqija l-maġġoranza kkontribwiet u ħadmet kull mezz possibbli sabiex tagħti sema. Fil-fatt, riċentament jiena kont qed nagħmel riċerka fuq il-Victor Kitchen. Għax d-dem nisimaw fuqa u xedula u hemm ħafna mitoloġija. Però anke hemmhekk, meta pereżempju kien jagħmlu sejħiet l-awtoritajiet, mhux imorru qed u tnejn nies, imorru l-eluf, il-gżuz kienu jmorru. Jiġifieri il-Maltin dejjem ħassew dik kienet il-gwerra tagħhom ukoll.
Fatt nisimgħu kwed niftakar anke bħalissa internazzjonalment l-istoriografija ta' tieni gwerra dinjija dejjem in-reviżjoni interessanti, ma diġ biss l-istorja. England was in it by itself, l-Ingliżi biss. Daw kellhom imperu, l-Indjani, Afrikani, nis parti oħra tal-Asja, il-Maltin. Li kienet gwerra ta' imperu multikulturali u importanti li dil-istorja kun riveduta f'dak
il-sens. Dini interessanti ħafna ovvjament immerita u programm sija fuq għadin. Però, importanti ħafna, importanti immens. Illi, u għet irid jifhem ukoll, għax dik għandna qed ngħidu ħana il-mentalità. Għandna qed niġġudika l-affarijiet bil-mentalità tagħna llum. Fis-snin 30 il-kunċett ta' imperu Ingliż kien well entrenched. U n-nies kienu jħossuhom. Illi huma Maltin, però wkoll membri tal-Imperu Ingliż. Sewa, fil-fatt meta kemm il-kwistjoni tal-lingwa, sewa, Bonham Carter għallhom l-Ingliż huwa l-ekspjega di li l-Ingliż huwa l-lingwa tal-Imperu u l-Malti, ovvjament biex ibiddel l-Italjan, huwa l-lingwa tal-post. Kif fil-fatt ħafna postijiet oħra naturalment tal-Imperu kien. Ġifieri di importanti l-Imperu should not the concept of the empire sa kienx tajjeb, kienx ħażin dik ħaġa. Imma kienet well entrenched.
Jiena Mario, żewġ spunti li nixtieq noħroġ fuq da. L-ewwel nies li l-lingwa Maltija kieku ma kienx għall-Imperu Ingliż di jgħidu għall-Akademija tal-Malti, mhux ngħidha jiena ġifieri, kieku ma kienx għall-Imperu Ingliż il-lingwa Maltija tlifniha.
Għal-skopijiet
tagħhom, issa għamlu x'għamlu għall-iskopijiet tagħhom, aħna din ngħidu l-fatti, le l-iskopijiet tagħhom dejjem. Dik dejjem. Ġifieri mhux qiegħed
ġifieri naqbel. Per eżempju l-Knisja dal-aħħar kont qed naqra daqsxejn jiena. Fuq l-għażla tal-isqof. Tawara
Tawara Mattej, Labin, Tawara.
Le, għaw, ta' snin 30.
Skużani, jena m'meknejx.
Kienu qegħdin jiddiskuti kandox jagħmlu l-gonzi jew le. Attifhem. Waħda mill-xus li qamet kontinwament u kien hemm elementi kienet illi kien hemm elementi kbar fil-Knisja. Illi kienu favur il-Malti fil-fatt għalu isma' dinha għaliex għandna aħna nqazzu bil-lingwa taħt ieħor. Attifhem? Qamet ħafna di. Fimt? Jiġifieri hija.
Fuq dak il-punt irridu nagħlqu għax li ħin għadda.
Nagħmlu mitwalda
problem. Iva. Mario, f'ismi f'isem li hemm nirringrazzjaw ħafna, kien kemm programm interessantissimu u jiena u li jien insellmu l-Isamija ta' Campus FM u erġgħu kunu magħna ġimgħa d-dieħla għall-iktar oġġetti u stejjer.
Għadkom kemm smajtu. Storja Oġġett, b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġiċ fl-imkien ma' Liam Gawċi.